Говорить радіо «Свобода».
З вами Марія Щур і «Європейська свобода». Добрий вечір. Сьогодні у програмі. 10 років тому потонув підводний човен «Курськ». Деякі питання не мають відповіді і досі.
«Курськ» потонув в результаті вибуху торпеди на борту, що стався під час навчань. Але чому ця торпеда вибухнула, досі не зрозуміло.
Керівник УЄФА говорить, що підготовка до Євро-2012 іде успішно.
Оптимізму очільнику УЄФА щодо належної підготовки столиці та інших українських міст до європейської першості з футболу додали два чинники.
Польща пропонує дозволити жителям всієї Калінінградської області пересуватися без віз у прикордонній зоні. Литва проти.
Сікорський твердить, що Польща готова взяти на себе ризик підписання договору з Росією, навіть якщо цей договір не подобатиметься комусь у Брюсселі.
Про це і більше слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Зіновія Фріса. Прошу, Зіновія.
Дякую, Марія. Усім добрий вечір. Високопоставлений іракський генерал назвав передчасним виведення військ Сполучених Штатів з Іраку. За словами генерал-лейтенанта Бабакера Зебарі, іракська армія не зможе повністю гарантувати безпеку в країні до 2020 року. Генерал зазначив, що побоюється різкого зростання числа терактів і нападів після повного виведення американських військ, запланованого на кінець 2011 року. До кінця серпня війська Сполучених Штатів повинні повністю завершити виконання бойових завдань. Напередодні командувач американськими військами генерал Рей Одієрно повідомив президентові Баракові Обамі, що ситуація в Іраку поліпшується, а іракська армія повністю готова взяти на себе відповідальність за підтримання безпеки. Сполучені Штати розраховують, що санкції проти Ірану дадуть результат, перш ніж у Вашингтоні почнуть розглядати інші шляхи впливу на Тегеран. Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джим Джонс сказав в інтерв'ю телеканалу CNN, що Вашингтон продовжить тиск на Тегеран, щоб змусити його відмовитися від розвитку ядерної програми. При цьому, за словами Джонса, до того моменту, коли Сполучені Штати стали би розглядати перспективи використання воєнної сили, є ще достатньо часу. Радник Барака Обами також відзначив, що за деякими ознаками ядерні розробки в Ірані просунулись не так далеко, як вважали раніше. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі в четвер вперше відвідав райони, що постраждали від катастрофічних повеней, які почалися два тижні тому. Зардарі різко критикували в Пакистані за те, що минулого тижня він не перервав свій візит до Європи, щоб особисто очолити роботи з надання допомоги постраждалим. Повені на північному заході і в центральних районах Пакистану найбільші за останні десятиліття, і вони зачепили близько 14 мільйонів осіб. Число загиблих, за оцінками ООН, перевищило 1600. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні заявив, що три чверті врожаю зерна в країні були знищені спекою. Під час зустрічі з фермерами і зернотрейдерами Медведєв заявив, що країна має об'єднатися для боротьби з наслідками спеки і подумати над стабілізацією ринку.
Ми повинні не допустити росту цін на зерно, на комбікорми. Ми маємо розуміти, що буде відбуватися з цінами в кінцевому результаті на продукти харчування, на муку, хліб, на м'ясо, на молоко.
Заявив президент Росії. Раніше Росія оголосила, що встановлює заборону на експорт зерна до кінця року. Проте сьогодні Медведєв заявив, що заборону можуть скасувати і раніше. Минулого року Росія була третім за величиною експортером зерна у світі. Сьогодні в Москві міліція затримала понад 30 учасників акції «День гніву». Серед затриманих – правозахисник Лев Пономарьов і активісти руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов і Костянтин Косякін. Міліціонери вимагають від учасників акції на Тверській площі припинити несанкціонований захід, повідомив кореспондент Радіо Свобода. Мешканці афганської провінції Вардак провели акцію протесту проти загибелі мирного населення в ході операції міжнародних сил. Близько 300 осіб перекрили сьогодні місцеву автодорогу. Вони вигукували «Смерть Америці». Акція відбулася після того, як з'явилася інформація, що в поселенні Зарінхіль військовики НАТО застрелили трьох братів місцевих мешканців і відвезли для допиту їхнього батька. Місцева поліція не змогла підтвердити чи спростувати ці повідомлення. Командування сил НАТО заявило, що в цьому районі під час перестрілки вбиті кілька талібів і затриманий їхній командир. І це всі новини на ці півгодини, Марія.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що у «Європейській свободі» новини читав і підготував Зіновій Фріс. Сьогодні минуло 10 років з того часу, як у Баренцевому морі у Росії затонув атомний підводний човен «Курськ» з усім екіпажем на борту. Тоді загинуло 118 підводників, серед яких було і чимало вихідців з України. На всіх російських флотах пройшли жалобні мітинги, на кораблях приспущені прапори. У Росії досі тривають дискусії про причини катастрофи і уроки, які потрібно звідти засвоїти. Розповідає докладніше із Праги Мар'яна Драч.
Бездарна рятувальна операція, млява реакція і цинізм. У цьому звинувачували російську владу 10 років тому, коли затонув підводний човен «Курськ». В історії також закарбувалася фраза російського лідера Володимира Путіна, який на запитання американського телеведучого, що ж сталося з човном, відповів:
«Tell me, what happened with the submarine?»
Вона утонула.
За офіційною версією, «Курськ» потонув в результаті вибуху торпеди на борту, що стався під час навчань. Але чому ця торпеда вибухнула, досі не зрозуміло, каже Радіо Свобода керівник Петербурзького клубу підводників Ігор Курдін. Він відкидає версію зіткнення «Курська» з американським підводним човном.
Ми бачили багато документів і вислухали мнення дуже багатьох
людей. Жодних слідів аварії немає. Американський човен, зіштовхнувшись з «Курськом», ліг би поруч. Він би не вижив. Дуже зручно казати про те, що ось тут винні американці.
То от здесь винуваті американці.
Російський підводник згадує, як 10 років тому до нього телефонував військово-морський аташе Великої Британії і бідкався, що його країна пропонує Росії допомогу, але з ним ніхто не хоче говорити. Відтоді Росія вже зрозуміла, що міжнародну допомогу треба приймати негайно, каже капітан. При цьому керівник Петербурзького клубу підводників звертає увагу на те, що Росія досі не спромоглася побудувати власні рятувальні кораблі.
Десь років 5 тому в Петербурзі був закладений сучасний рятувальник підводних човнів Ігор Білоусов. Його готовність сьогодні трохи більше, ніж 10%. Три інші рятувальники, які обіцяли побудувати для кожного російського флоту, навіть не закладалися.
За даними Ігоря Кудріна, Росія наразі має один мобільний комплекс порятунку підводників, куплений у Великій Британії. І вона нам його продала, бо він застарів, вважає російський моряк. Крім Росії, пам'ять екіпажа «Курська» вшановують і в Україні, адже серед загиблих підводників було 18 моряків з Криму. На їхню честь у Севастополі 5 років тому за фінансової підтримки уряду Москви було споруджено пам'ятник. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Підготовка до чемпіонату з футболу Євро-2012 в Україні йде успішно. Такі оптимістичні висновки зробив генеральний секретар УЄФА Джані Інфантіно за результатами дводенної перевірки 4 українських міст. Останнім пунктом перевірки посадовця стали об'єкти у столиці. З неї інформує наш колега Микола Закалюжний.
Першим об'єктом візиту делегації УЄФА до столиці став міжнародний аеропорт у Борисполі, що під Києвом. За словами Джані Інфантіно, один із терміналів майже завершений, а інший закінчують будувати. Наступним пунктом був Олімпійський стадіон. Тут, за словами генерального секретаря УЄФА, все ще є багато незробленого. Однак там працює багато людей, щоб довести розпочату роботу до завершення. Свою думку щодо того, як столиця готується до Євро-2012, висловив перший заступник голови КМДА Олександр Попов.
Абсолютна впевненість в тому, що Київ прийме Євро-2012 на високому рівні. Напружена робота попереду по всім напрямкам. Ну, а працювати, безумовно, треба засучувати рукава, тому що хотілося б не тільки, знаєте, ті об'єкти, які прямо стосуються Євро-2012, і побудувати, реконструкцію зробити, а ще багато в плані благоустрою міста. Ну, хотілося б ще дуже-дуже багато зробити, навіть з ініціативи самого міста.
За словами Попова, те, що будується, дістанеться в спадок киянам та всій Україні. Схожу думку висловив і Джані Інфантіно, якого журналісти запитали про стан доріг. Оптимізму очільнику УЄФА щодо належної підготовки столиці та інших українських міст до європейської першості з футболу додали два чини. чинники, говорить генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно.
Перший чинник – це інфраструктура, яку я відвідав, і другим таким чинником є та енергія, той ентузіазм, який вкладає українська сторона у виконання належної її роботи. Дві головні особи, які все це рухають, це президент ФФУ Григорій Суркіс та віце-прем'єр Борис Колєсніков. В УЄФА ми їх тепер називаємо Супер Григорій та Супер Борис.
Щоправда, Джанні Інфантіно висловив сподівання, що енергія від Супер Григорія та Супер Бориса передаватиметься й до інших посадовців та працівників, що займаються підготовкою до континентального турніру в Україні. За словами генерального секретаря УЄФА, інше важливе питання, яке обговорювалося під час зустрічі із українськими урядовцями – це мова. Акцент робиться на тому, що українцям потрібно буде навчитися трохи розуміти англійську. Питання цін на квитки, як зазначив Джанні Інфантіно, обговорюватиметься перед турніром. Однак метою УЄФА є найщільніше заповнити стадіони. За його словами, Євро-2012 буде фантастичною подією, яка змінить Україну та її місце в світі. І, напевне, трохи зміняться і самі українці. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Польща і Литва дискутують про можливість вільного пересування росіян із Калінінградської області у межах малого прикордонного руху. Зараз таким привілеєм Європейського Союзу користується лише невелика частина мешканців області, які живуть по периметру кордону цього російського ексклаву у Європейському Союзі. Польща готова підтримати старання Росії про надання такого статусу усій Калінінградській області. Та до цього не готова Литва, яка побоюється про свою безпеку. Про польсько-литовські дискусії щодо статусу російської області розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Минулого тижня два польські міністри заявили, що готові підтримати ідею спеціального статусу для Калінінградської області, навіть всупереч інтересам Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський та міністр внутрішніх справ і адміністрації Єжи Міллер обіцяли звернутися з листом до своїх відповідників у країнах ЄС. У цьому листі вони хочуть пояснити, чому цілу Калінінградську область треба охопити договором про малий прикордонний рух. Сікорський нагадав, що малий прикордонний рух можна впровадити на території, віддалені від кордону на 30 кілометрів. Жителі такої 30-кілометрової зони можуть мати спрощений режим перетину кордону з ЄС. Якщо застосувати такий принцип до Калінінградської області, то через те, що вона така мала, її жителі були б розділені на дві приблизно рівні групи. Ті, що живуть біля кордону, і ті, що живуть трохи подалі. Вони мали б менші права, ніж жителі прикордонних районів. За словами польського міністра закордонних справ, польський уряд настроєний досить рішуче. Сікорський твердить, що Польща готова взяти на себе ризик підписання договору з Росією, навіть якщо цей договір не подобатиметься комусь у Брюсселі. На такі пропозиції польських міністрів не забарилася реакція Литви. Речник Литовського міністерства закордонних справ Роланда Скачінська ствердить, що Литва не розглядає можливості охоплення всієї Калінінградської області спеціальним статусом. Йоанна Гіндле, експерт Польського центру східних досліджень, яка спеціалізується з литовської проблематики, коментує позицію литовської влади.
Думаю, що вони можуть побоюватися неконтрольованого руху з Калінінградської області. Це підхід теперішньої консервативної литовської влади, яка завжди боялася Калінінградської області. На думку цієї влади, ця територія погано контрольована. Мовляв, там можуть бути якісь злочинні явища, включно аж до мілітарної загрози.
Станіслав Тарасєвич, політичний оглядач вільнюської польськомовної газети «Кур'єр Віленський», каже, що втілення в життя пропозиції польських міністрів неможливе. Мовляв, воно суперечить євросоюзному законодавству. За словами Тарасєвича, литовську владу непокоять економічні та політичні аспекти польської пропозиції.
Є ще дуже важливий аспект економічно-політичний, хоч би транзит.
Важливий аспект економічно-політичний, а саме військовий транзит до Калінінграда, транзит громадян. Литва – це головний коридор цього транзиту, тож після ліквідації віз та будь-якого контролю руху Литві проблематично було б контролювати цей рух. Для деяких литовських політиків це наступ на литовську суверенність.
таке ущеплення суверенності свого краю.
Ситуацію прокоментував один із чільних політиків польської опозиції. Павел Коваль, депутат Європейського парламенту від партії «Право і справедливість», вважає, що Польща повинна бути відкритою на своїх східних сусідів. Тож ідею малого прикордонного руху він називає раціональною. Проте в коментарі для газети «Жечпосполіта» він наголосив, що в Європейському Союзі не може бути якихось виняткових підходів до Росії. Мовляв, якщо вже цілу Калінінградську область робити зоною малого прикордонного руху, то потрібно вести безвізовий режим із цілою Україною. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Європейська преса занепокоєна можливою забороною на вивіз зерна з України і зменшенням рівня демократії.
Їхня спільна заява, яку наперед отримала газета, є найрізкішою досі міжнародною критикою дій Януковича в галузі демократії.
Діти із малозабезпечених родин з цілої України відпочивають у Карпатах та більше дізнаються про ці гори, які об'єднують Україну ще із 7 країнами Європи.
Дуже багато дітей дізнається про це вперше. Всі називають найближчі до нас країни сусіди, і ніхто не знає, що то Карпати проходять і через Австрію, і через Сербію. Для них це відкриття для багатьох дітей.
У Голландії поставили пам'ятник славетному Д'Артаньяну.
Нині на її місці встановили нову скульптуру легендарного та романтичного капітана королівських мушкетерів.
А про те, чому пам'ятник французькому мушкетеру встановлено у голландському містечку Мастріхт, ви почуєте наприкінці програми. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Європейські видання пишуть про занепокоєння через можливу заборону на експорт зерна з України і про різку критику міжнародних правозахисних установ на адресу президента Віктора Януковича за відступ від демократії. Польських оглядачів також цікавить, коли новий президент Польщі вирушить із візитом до Києва. Європейську пресу гортав Сергій Драчук.
Заборони на експорт зерна загрожують повторенням харчової кризи 2007-2008 років, коли ціна збіжжя зросла до рекордних величин, а в низці країн спалахнули голодні бунти, попереджає одна з директорів-розпорядників Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала. В інтерв'ю щоденникові Financial Times вона звернула увагу, що заборони на експорт зерна можуть бути зрозумілі з погляду окремих країн, але завдають шкоди на міжнародному рівні, бо спричиняють нагромаджування і призводять до інших цінових спотворень. Заклик Світового банку не обмежувати торгівлю зерновими пролунав після того, як слідом за рішенням Росії заборонити експорт зерна до кінця року через поганий урожай внаслідок найгіршої посухи за сотню років, і Україна оголосила, що розглядає можливість такої заборони. В той час як зернотрейдери звинуватили український уряд, що неформально він уже фактично заблокував експорт. Представник Світового банку підтримала скарги трейдерів, звернувши увагу, що запроваджувана в Україні нова система експортної сертифікації у повільнює експорт зерна. Тим часом європейські трейдери побоюються, що до обмежень на торгівлю зерновими може вдатися і Казахстан, а ціни на пшеницю в Європі далі відсотків на 50 перевищують рівень, на якому вони були щойно в середині червня. Ця ж британська ділова газета Financial Times пише й про критику на адресу президента Віктора Януковича за відступ від демократії, яку найближчими днями публічно висловлять установи двох провідних американських політичних партій – Міжнародний республіканський інститут і Національний демократичний інститут. Їхня спільна заява, яку наперед отримала газета, є найрізкішою досі міжнародною критикою дій Януковича в галузі демократії. Його звинувачують у тому, що від початку його президентства він пішов у наступ кремлівського зразка на демократію і свободу преси. Заява, зокрема, стосується нового закону про місцеві вибори, ухваленого, як мовиться в її тексті, надто близько до виборів, непрозорим чином і практично без обговорення. Закону, який обмежує виборчий потенціал опозиційних партій, запроваджений
закладеними в ньому заборонами й обмеженнями. Правозахисники, які раніше високо оцінювали поступ України після помаранчевої революції, тепер застерігають, що нинішні кроки змінюють законодавство, щоб створити обмеження на політичну конкуренцію і безпідставне позбавлення громадянських прав на вибір. Тим часом оглядач польського громадсько-політичного видання «Нова Європа Всходня» звертається до новозведеного на посаду президента Польщі Броніслава Комаровського з риторичним запитанням – коли до Києва? Україна не існує в польському публічному дискурсі. Її не чує ні президент Броніслав Комаровський, ні прем'єр Дональд Туск, ні міністр закордонних справ Радослав Сікорський, не кажучи про журналістів, вважає автор. А відколи в Україні президентом став Віктор Янукович, і вслід за неконституційно створеними парламентською коаліцією й урядом в Україні запанував «спокій у лапках», так само спокійно стало й у польських засобах інформації на українську тему. На думку польського журналіста, для владної нині в Польщі партії «Громадянська платформа» важливіший цілісний підхід до всієї Східної Європи в межах політики Східного партнерства ЄС, ніж двосторонні відносини. Автор звертає увагу, що відносини Варшави і Києва охолонули ще за попередніх президентів Леха Качинського і Віктора Ющенка, і що і попередня, і нинішня українські влади орієнтовані на безпосередні контакти з Брюсселем і не потребують захисту в Варшаві. Шкода лише, додає оглядач, що українські еліти не усвідомлюють, що політика всього Євросоюзу стосовно України – це головним чином справа рук поляків, і то незалежно від їхнього політичного спрямування. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Щоденний огляд європейської преси ви знайдете на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До карпатського табору «Горицвіт-2010 Євро-Карпати» з'їхалися діти із цілої України. Діти із малозабезпечених, неповних чи багатодітних родин, батьки чи опікуни, яких не змогли оздоровити цих дітей у звичайних таборах через скрутне матеріальне становище. Там вони не лише відпочивають, але й дізнаються більше про країни Євросоюзу. Цей проєкт Туристичної асоціації Івано-Франківщини та Фонду нових ідей «Соціум Еко Арт» із Калуша здійснюється за підтримки антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження». А побувала у селі Осмолоди, що на Рожнятівщині, де працює цей табір, Галина Довбуш.
П'ятий рік з Рівного, четвертий рік з Херсона приїжджають діти у цей табір на березі найчистішої в Європі річки Лімниці у біосферному заповіднику Горгани. Є також з Києва, Алчевська, Івано-Франківщини. Не люблять, коли акцентують, що вони з кризових чи малозабезпечених родин. Зате про свої враження від відпочинку в наметах, приготування їжі на вогні, походи в гори розповідають емоційно.
Ми поїхали як-то сюди, думали, от гори, ні душа, нічого, цивілізації нету, ужас. Прошло два дня, стали в такой же любовной и дружной атмосфере. К детям относятся как к своим.
Подобается походить по горах, дізнатись більше про щось.
Здесь постоянно мы чем-то заняты. Не сидим просто на месте. Восхождение на горы мне очень понравилось.
Ще до початку таборування діти самі пропонували ігри чи розваги, вікторини, конкурси, які були б їм цікаві. Навчаються навикам туристичного життя – від в'язання вузлів до вміння переправлятися через гірські ріки чи правильно ходити горами. Водночас розширюють свій світогляд. Цьогоріч тематика табору була наперед визначена – Євро-Карпати – ознайомлення з традицією, культурою, побутом, природою країн, що відносяться до Карпатського єврорегіону. Керівник виховного центру «Краєзнавець» з Рівненської гуманітарної гімназії Ірина Чижевська, яка працює волонтером, каже, що дітей чекає багато відкриттів. І перше відкриття, що країн Карпатського єврорегіону є 8.
Дуже багато дітей дізнається про це вперше, всі називають найближчі до нас країни-сусіди, і ніхто не знає, що то Карпати проходять і через Австрію, і через Сербію. Для них це відкриття для багатьох дітей.
Найлегше вчитися у формі гри. Приміром, їздив Євроекспрес, зупинявся на різних станціях-країнах. Для кожної країни був розроблений свій паспорт, де в першу чергу зібрані дані про основні природні, історичні та культурні пам'ятки, включені до переліку ЮНЕСКО. А поза конкурсом – національні кухні, каже Ірина Чижевська.
коли вони ходили і казали, боже, бромборачки, то така народна страва сербська, або там ще дивні назви. Потім просили нашого повара, а вам от слабо приготувати нам шинкінклехер?
Наметовий табір «Горицвіт» діє 11 років. Насамперед, завдяки громадським організаціям і волонтерам. Бувало так, що самі шукали спонсорів. Цьогоріч його підтримав Міжнародний фонд відродження в рамках антикризової гуманітарної програми. За словами керівника Туристичної асоціації Івано-Франківщини Оксани Федорович, Осмолоду вибрали тому, що горгани не так обжиті туристами, як Яремче. Зате тут, знову ж таки, завдяки громадській організації «Карпатські стежки», добре знаковані туристичні маршрути, є цікаві духовні місця. Оксана Федорович.
Ми можемо просто вільно і не блукати, і гарно ходити. Полегшені такі маршрути якраз для дітей. І там досить багато є атракцій, пов'язаних з історією, наприклад, дача Шептицького. Дітям цікаво, особливо тим, які приїхали зі Сходу, пізнати це все. Люди, які наглядають за цими об'єктами, вони також волонтерують, проводять гарні нам екскурсії, все гарно пояснюють.
За дві табірні зміни в Горицвіті відпочинуть 80 дітей з кризових родин. Для декого така поїздка в Карпати – перша у житті. Галина на Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи. Славетний герой французького романіста Олександра Дюма Д'Артаньян відомий всім і дітям, і дорослим. Проте не всі знають, що справжній капітан мушкетерів істотно відрізнявся від свого літературного прототипа і загинув в облозі голландського містечка Маастріхт. Цього літа тут інаугурували вже другий пам'ятник легендарному Д'Артаньяну. При цьому присутні стали свідками дуелі і побачили справжніх мушкетерів. Із Маастріхта передає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Хоча французи, що неодноразово брали Маастріхт в облогу і були завойовниками, славетний Д'Артаньян, що загинув у одній з них, вважається тут загальним улюбленцем. На місці, де, як припускають, його настигла куля голландського мушкета, вже існував невеликий монумент роботи польського скульптора. Проте 4 роки тому бронзову статуетку викрали збирачі металів. Тому нині на її місці встановили нову скульптуру легендарного та романтичного капітана королівських мушкетерів. Після інавгурації під металевий дзвін шпаг та урочисті салюти її цього разу завбачливо перенесли до костелу Петра і Павла, де, як вважають, мушкетер і був похований. Автором скульптур на честь Д'Артаняна, встановлених у Маастріхті, є росіянин, член студії військових художників Олександр Таратинов. Характерно, що історичний Д'Артанян суттєво відрізнявся від героя романів Олександра Дюма, розповідає голландський історик Дірк Янсен.
Справжній славетний мушкетер був дещо молодшим та менш галантним щодо жінок. Історичний Д'Артаньян – це була насамперед людина честі та дуже суворий військовий. Цим він відрізнявся при дворі короля Людовіка IV, де, як відомо, панувала розпуста. Хоча водночас король вимагав від своїх командувачів особливої дисципліни.
Каже Радіо Свобода голландський історик. Саме тому Д'Артаньян нерідко був єдиним, кому французький король чи королева у атмосфері інтриг могли доручити особливу секретну місію або командування військом. Останньою з них і стала облога Маастріхта, що у 17 столітті був одним з найкраще укріплених міст Європи. Проте мушкетери, що брали участь у охороні короля та війнах, існували не лише у 17 столітті, яке так романтично описав відомий французький романіст Олександр Дюма. Ідейні послідовники Д'Артаньяна та його трьох вірних друзів є і сьогодні. Виявляється, що так зване «Товариство мушкетерів» об'єднує тисячі людей, як науковців, художників, музик, спортсменів, так і представників європейських королівських родин, розповідає мистецтвознавець Петер Екегард, також член цього товариства і організатор виставок, і, зокрема, нинішньої інавгурації.
Це «Le roi de Suède». Карл Густав.
У світі налічується понад 3000 мушкетерів. Серед них король Швеції Карл Густав, данський принц принц Генріх, принц Монако Альберт. Є там також кіноактори, британські, американські і з інших країн, що грали ролі мушкетерів у фільмах. Це Леонардо Ді Капріо, Джон Малкович та інші. Окрім ідейного наслідування Д'Артаньяна, принципів братерства, товариство мушкетерів ще й пропагує французьку провінцію Гасконь та її міцний напій Арманьяк.
І son produit principal c'est l'Armagnac.
Каже шведський мистецтвознавець Петер Екігард, додаючи, що девізом товариства є відома фраза «один за всіх і всі за одного». Раніше до лав мушкетерів заочно зарахували російського актора Михайла Боярського, що зіграв головну роль у фільмі «Д'Артаньян та три мушкетери». У вересні членом цієї організації має стати і Веніамін Сміхов, який щойно відзначив свій 70-річний ювілей і який своєю грою вдало відобразив іншого героя Дюма – Атоса. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Мастрихт.
І цим матеріалом ми завершуємо сьогоднішню передачу «Європейська свобода». З вами була Марія Щур. Залишайтесь на хвилі свободи.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У Москві міліція затримала понад 30 учасників акції «День гніву». Серед затриманих правозахисник Лев Пономарьов і активісти руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов і Костянтин Косякін. Учасники акції висловлювали невдоволення політикою міської адміністрації, вимагали відставки мера Юрія Лужкова. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні заявив, що 3/4 врожаю зерна в країні були знищені спекою. Під час зустрічі з фермерами і зернотрейдерами Медведєв заявив, що країна має об'єднатися для боротьби з наслідками спеки і подумати над стабілізацією ринку.
Ми повинні не допустити
росту цін на зерно, на комбікорми. Ми маємо розуміти, що буде відбуватися з цінами в кінцевому результаті на продукти харчування, на муку, хліб, на м'ясо, на молоко.
Заявив російський президент. Сполучені Штати Америки розраховують, що санкції проти Ірану дадуть результат, перш ніж у Вашингтоні почнуть розглядати інші шляхи впливу на Тегеран. Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джим Джонс сказав в інтерв'ю телеканалу CNN, що Вашингтон продовжить тиск на Тегеран, щоб змусити його відмовитися від розвитку ядерної програми. Мешканці афганської провінції Вардак провели акцію протесту проти загибелі мирного населення в ході операції міжнародних сил. Близько 300 осіб перекрили сьогодні місцеву автодорогу. Вони вигукували «Смерть Америці». Акція відбулася після того, як з'явилась інформація, що в поселенні Зарінхіль військовики НАТО застрелили 3 братів місцевих мешканців і відвезли для допиту їхнього батька. Місцева поліція не змогла підтвердити чи спростувати ці повідомлення. Командування сил НАТО заявило, що в цьому районі під час перестрілки вбиті кілька талібів і затриманий їхній командир. У Франції за останні 2 тижні влада ліквідувала близько 40 циганських таборів, в яких жили понад 700 осіб – цигани з країн Центральної та Східної Європи. За словами міністра закордонних справ Франції Бріса Ортефо, циган іммігрантів відправлять до країн, громадянами яких вони є. Йдеться головно про Румунію та Болгарію. Дії влади критикують опозиція та правозахисники. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі в четвер вперше відвідав райони, що постраждали від катастрофічних повеней. Зардарі різко критикували в Пакистані за те, що минулого тижня він не перервав свій візит до Європи, щоб особисто очолити роботи з надання допомоги постраждалим. Повені на північному заході і в центральних районах Пакистану найбільші за останні десятиліття, і вони зачепили близько 14 мільйонів осіб. Число загиблих, за оцінками ООН, перевищило 1600 осіб. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 12 серпня, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Наші теми передачі: як в Україні реагують на російські ракети в Абхазії.
Я впевнений, що такі дії однозначно повинні бути скоординовані з принципами європейської колективної безпеки.
Те, що вони спрямовані проти Грузії, це абсолютно чітко зрозуміло.
10 років тому затонув російський Курськ.
В історії також закарбувалася фраза російського лідера Володимира Путіна, який на запитання американського телеведучого, що ж сталося з човном, відповів:
Tell me, what happened with the submarine?
Вона утонула.
Головний чиновник з УЄФА задоволений підготовкою України.
For which we have already changed the names in UEFA, because we call them now Super Gregory and Super Boris.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Тогда закінчиться нефть.
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Це «Свобода сьогодні». Заяви Росії щодо розміщення системи ракетної протиповітряної оборони С-300 викликала обурення грузинської сторони і схвальні відгуки влади самопроголошеної республіки. Офіційний Київ поки що не відреагував на це. Втім, соратники нинішньої влади заявляють, що це дозволить посилити безпеку в регіоні. На думку ж опозиції, це чергова інформаційна війна. З політиками та експертами спілкувалася Тетяна Ярмощук.
Розміщення російських систем протиповітряної оборони у Абхазії підвищить безпеку у цьому регіоні. Таку позицію Радіо Свобода висловив голова Державної комісії при президентові України із питань реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу Анатолій Кінах.
Це дасть можливість однозначно підвищити колективну безпеку в цьому районі, особливо маючи на увазі трагічні події як для грузинського, так і осетинського народів. І я впевнений, що такі дії однозначно повинні бути скоординовані з принципами європейської колективної безпеки, щоб це не створювало додаткові напрямки, напруги в цьому регіоні.
Утім, на питання, чи є дії Росії скоординованими з принципами європейської колективної безпеки, Анатолій Кінах однозначної відповіді не дав, зазначивши, що це питання наразі вивчається. Інформаційною війною називає заяви Росії щодо розміщення системи ПРО у Абхазії голова парламентського комітету з питань безпеки і оборони Анатолій Гриценко, оскільки, каже він, російські системи протиповітря Ряної оборони стояли там давно, а нових систем у цьому регіоні Росія не розгортала.
Відомо, і це вже підтвердив представник Державного департаменту США. Це було відомо розвідкам. Я думаю, і Грузії, і України, і інших держав про те, що зенітно-ракетні комплекси С-300 Російської Федерації були дислоковані там уже давно. Вони були розташовані там ще після завершення російсько-грузинської війни 2008 року. Тому що факту розгортання нових зенітно-ракетних комплексів немає, і вони стояли там раніше. Те, що вони спрямовані проти Грузії, це абсолютно чітко зрозуміло.
На думку ж колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил Анатолія Лопати, заяви Росії щодо розміщення систем ПРО у Абхазії є кроком у бік США.
Для Росії це насамперед відгук на плані розташування подібних систем Сполученими Штатами або в Європі, або в Турції.
Радіо Свобода також намагалася отримати коментарі Міністерства оборони та закордонних справ України щодо цієї ситуації. Утім, вони не коментують це. Між тим, у фактичному уряді самопроголошеної Абхазії привітали оголошення Росії та заявили, що цей крок здійснений відповідно до угод про військову співпрацю із Росією. Натомість Міністерство закордонних справ Грузії висловило протест і закликало міжнародну спільноту вжити рішучих заходів для припинення мілітаризації окупованих територій Грузії з боку Росії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А як ставляться пересічні громадяни в Україні до такого кроку Москви, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Що тут оцінювати? Біда. Це агресія, то ж втручання в інтереси другої держави.
Це погано. Якщо вони щось роблять, це непогано. Це для оборони, це Грузія.
Абхазія не є визнаною країною, здається, крім Росії і ще двох чи трьох маргінальних країн. Незалежність Абхазії ніхто не підтвердив. І це може призвести до подальшого нагнітання конфлікту між Грузією і Росією.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні минуло 10 років від трагедії в Баренцевому морі в Росії, в результаті якої затонув атомний підводний човен «Курськ» з усім екіпажем на борту. Загинуло тоді 118 підводників, серед них були і вихідці з України. На всіх російських флотах пройшли жалобні мітинги, на кораблях приспущені прапори. В Росії досі тривають дискусії про причини катастрофи і про уроки, які треба з неї засвоїти. Подробиці від Мар'яни Драч.
Бездарна рятувальна операція, млява реакція і цинізм. У цьому звинувачували російську владу 10 років тому, коли затонув підводний човен «Курськ». В історії також закарбувалася фраза російського лідера Володимира Путіна, який на запитання американського телеведучого, що ж сталося з човном, відповів:
«Tell me, what happened with the submarine?»
Вона утонула.
За офіційною версією, «Курськ» потонув в результаті вибуху торпеди на борту, що стався під час навчань. Але чому ця торпеда вибухнула, досі не зрозуміло, каже Радіо Свобода керівник Петербурзького клубу підводників Ігор Курдін. Він відкидає версію зіткнення «Курська» з американським підводним човном.
Ми бачили багато документів і вислухали мнення дуже багатьох
людей. Жодних слідів аварії немає. Американський човен, зіштовхнувшись з «Курськом», ліг би поруч. Він би не вижив. Дуже зручно казати про те, що ось тут винні американці.
То от здесь винуваті американці.
Російський підводник згадує, як 10 років тому до нього телефонував військово-морський аташе Великої Британії і бідкався, що його країна пропонує Росії допомогу, але з ним ніхто не хоче говорити. При цьому керівник Петербурзького клубу підводників звертає увагу на те, що Росія досі не спромоглася побудувати власні рятувальні кораблі.
Років 5 тому в Петербурзі був закладений сучасний рятувальник підводних човнів Ігор Білоусов. Його готовність сьогодні трохи більше, ніж 10%. Три інші рятувальники, які обіцяли побудувати для кожного російського флоту, навіть не закладалися.
Крім Росії, пам'ять екіпажа «Курська» вшановують і в Україні, адже серед загиблих підводників було 18 моряків з Криму. На їхню честь у Севастополі 5 років тому за фінансової підтримки уряду Москви було споруджено пам'ятник. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Підготовка до чемпіонату з футболу Євро-2012 в Україні іде успішно. Такі оптимістичні висновки зробив генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно за результатами дводенної перевірки 4 українських міст. Останнім пунктом перевірки посадовця УЄФА стали об'єкти у столиці. Подробиці знає Микола Закалюжний.
Першим об'єктом візиту делегації УЄФА до столиці став міжнародний аеропорт у Борисполі, що під Києвом. За словами Джанні Інфантіно, один із терміналів майже завершений, а інший закінчують будувати. Наступним пунктом був Олімпійський стадіон. Тут, за словами генерального секретаря УЄФА, все ще є багато незробленого. Однак там працює багато людей, щоб довести розпочату роботу до завершення. Свою думку щодо того, як столиця готується до Євро-2012, висловив перший заступник голови КМДА Олександр Попов.
Абсолютна впевненість в тому, що Київ прийме Євро-2012 на високому рівні. Напружена робота попереду по всім напрямкам. Ну, а працювати, безумовно, треба засучувати за рукава, тому що хотілося б не тільки, знаєте, ті об'єкти, які прямо стосуються Євро-2012, і побудувати, реконструкцію зробити, а ще багато в плані благоустрою міста. Ну, хотілося б ще дуже-дуже багато зробити, навіть з ініціативи самого.
За словами Попова, те, що будується, дістанеться в спадок киянам та всій Україні. Схожу думку висловив і Джанні Інфантіно, якого журналісти запитали про стан доріг. Оптимізму очільнику УЄФА щодо належної підготовки столиці та інших українських міст до європейської першості з футболу додали два чинники, говорить генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно.
Перший чинник – це інфраструктура, яку я відвідав, і другим таким чинником є та енергія, той ентузіазм, який вкладає українська сторона у виконання належної її роботи. Дві головні особи, які все це рухають, це президент ФФУ Григорій Суркіс та віце-прем'єр Борис Колєсніков. В УЄФА ми їх тепер називаємо Супер Григорій та Супер Борис.
Щоправда, Джанні Інфантіно висловив сподівання, що енергія від Супер Григорія та Супер Бориса передаватиметься й до інших посадовців та працівників, що займаються підготовкою до континентального турніру в Україні. За словами генерального секретаря УЄФА, інше важливе питання, яке обговорювалося під час зустрічі із українськими урядовцями – це мова. Акцент робиться на тому, що українцям потрібно буде навчитися трохи розуміти англійську. Питання цін на квитки, як зазначив Джанні Інфантіно, обговорюватиметься перед турніром. Однак метою УЄФА є найщільніше заповнити стадіони. За його словами, Євро-2012 буде фантастичною подією, яка змінить Україну та її місце в світі. І, напевне, трохи зміняться і самі українці. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Розпочав же свою роботу сьогодні Джанні Інфантіно із Харкова. Там він оглянув завершальну стадію будівництва нового терміналу аеропорту. Його планують запустити наприкінці серпня, а також реконструйований стадіон «Металіст». А після наради з міською владою генсек УЄФА побував на одній з найбільших площ в Європі під назвою «Свобода», де в 2012 році планують розгорнути фан-зону. Так от, Харків Джанні Інфантіно зустрів не просто так, а пікетами. Свою правду йому намагалися донести захисники тварин і противники будівництва скандальної дороги на околиці Центрального міського парку імені Горького. За всім цим стежив наш кореспондент у Харкові Назар Ковальчук. І з нами він зараз на прямому телефонному зв'язку. Я вітаю вас, Назаре.
Вітаю вас.
Отже, що примусило вийти захисників тварин на пікет саме в день приїзду до Харкова Джанні Інфантіно?
Захисники тварин вимагають, аби міська влада припинила масове отруєння бездомних тварин під приводом створення безпечних умов на вулицях як для самих харків'ян, так і туристів, що мають приїхати на європейські футбольні матчі 2012 року. Виконувач обов'язків міського голови Геннадій Кернес навпаки стверджує, вперше за роки української незалежності саме у Харкові розпочали цивілізовану стерилізацію бездомних тварин, а до року проведення Єврокубку в місті планують побудувати притулок для таких тварин. У листах до виконкому УЄФА віце-президент Асоціації захисників тварин Олена Ратникова написала: замість гуманної стерилізації тварин вбивають. Ось виступ пані Ратникової на пікеті.
Городські власті города Харкова.
Міська влада Харкова наполегливо робить місто містом убивць бездомних тварин. Представники міської влади цинічно розкрадають гроші, які виділяються на гуманний відлов для стерилізації тварин. А міліція на це не звертає уваги і насміхається.
Наголосила Олена Ратникова. Людмила.
Назаре, наприкінці червня операційний директор УЄФА Мартін Каллен в офіційних листах до віце-прем'єр-міністра Бориса Колєснікова і керівників обласної та міської харківської влади попросив розібратися з конфліктною ситуацією, що склалася навколо будівництва дороги в парку імені Горького, і цим самим не псувати іміджу УЄФА. Скажіть, чи сьогодні генеральний секретар говорив про цей конфлікт із міською владою?
Нарада генсека УЄФА проходила з міською владою за закритими дверима, і все ж таки генеральний секретар наголосив, що футбольний союз УЄФА немає ніякого відношення до цієї дороги. Ось що сказав генеральний секретар Джанні Інфантіно.
Як мені відомо, рішення про будівництво цієї дороги було ухвалене в 2003 році, ще задовго до того, як Україна отримала право на проведення Євро-2012.
Джанні Інфантіно висловив сподівання, що все ж таки буде знайдено якесь рішення, яке задовольнить обидві сторони. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був Назар Ковальчук. Це «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі «Битва титанів в Україні».
Маю такі дані, що у пана Фірташа ставиться питання контролювати повністю весь газовий ринок в Україні. Важко сказати, що очікує титан України. Все залежить від того, як вони домовляться з Росією.
Найбільше в Криму телекомпанія просить захисту у колег.
Коллектив Черноморской телерадиокомпании обратился к международным правозащитным организациям.
Ми також розповімо про львівське цінове чудо.
Думаю, що Україна вперше за останні роки в цьому році буде імпортувати молочні продукти десь майже 500 тисяч тонн.
А після нашої передачі – ваша свобода.
Сьогодні говоритимемо про популізм в українській сучасній політиці.
Новий демократичний уряд, який принесе зміни в життя людей, а не політиків.
Ми будемо відвідчати зростання економіки. І я це зроблю обов'язково.
Сьогодні я звертаюся до малих та середніх підприємців. Ми розпочинаємо нову урядову програму звільнення підприємництва від корупції, бюрократії та перешкод в роботі.
Настав час зробити Україну сильною, повернути повагу світу, подолати кризу, зробити відповідальною владу, забезпечити гідне життя людей.
Я заступлюся за всіх, кого забула теперішня влада. Це моя клятва.
Я думаю, сміх крізь сльози називається.
Поруч зі мною у студії Михайло Мінаков, президент фонду якісної політики, доктор філософських наук, та Олександр Палій, політолог, кандидат політичних наук.
А веде передачу Інна Кузнєцова і повтор вашої свободи через 11 хвилин. А ви слухайте «Свободу сьогодні». Протягом липня ціни на м'ясні та сільгоспродукти на львівському ринку зросли на 19%. Водночас купівельна спроможність впала на 18%. Однак це, як кажуть експерти, чи не єдине місто в Україні, де не знижують ціни, щоб тим самим збільшити обсяги продажу. Ситуація із забезпеченням продуктами населення Львівщини критична і, кажуть експерти, що є тенденції далі до зростання цін. Галина Терещук знає подробиці.
На Львівщині середньому на 3 гривні зросла ціна за кілограм м'яса. Це при тім, що худобу вигодовують торішніми кормами. Не скрізь у продажі є гречка, і продавці пояснюють, що ціна на крупу недовзі зросте до 12-15 гривень. Тим часом посадовці Львівської обладміністрації запевняють, що це звичайні спекуляції. Вони звітують, на сьогодні область зібрала 75% врожаю зернових. Щоби населення мало якісний хліб, Львівщина щороку мусить закуповувати до 90 тисяч тонн високоякісного зерна, як і олію, крупи, макарони, тобто все те, чого в області не виробляється або є недостатньо, як цукру. Уже на сьогодні впало виробництво і молочних продуктів. Така ситуація була прогнозована аграріями ще 5 років тому, коли в приватному секторі люди масово вирізали худобу. На Львівщині уже відчувається дефіцит молочних продуктів, наголосив у коментарі Радіо Свобода експерт з аграрних питань Іван Стефанишин. Молочні підприємства не мають сировини, і ціни на молочні продукти зростатимуть надалі.
Думаю, що Україна вперше за останні роки в цьому році буде імпортувати молочні продукти десь майже 500 тисяч тонн.
Щоби врятувати молочну галузь, держава запроваджує спеціальну програму. Кожен господар, який тримає 3 корови і візьме четверту, отримає по 500 гривень за кожну тварину. На сьогодні на усю область є близько 400 господарств, де люди тримають по 4 корови. Компанія «Галичина» закуповуватиме молоко по 3 гривні за літр, обіцяє заступник голови Львівської обладміністрації Ярослав Панюра. Єдине, чим Львівщина забезпечена, так це картоплею та іншими овочами. До слова, в середньому мешканець області споживає у рік 168 кілограм картоплі, найбільший в Україні. А це значить, що інші продукти для них недоступні. Відсутність кредитів на сільське господарство, державних програм для підтримки селянських господарств, нижча врожайність і складні погодні умови – це ті чинники, які і сприятимуть зростанню цін на продукти. Такими є невтішні прогнози експертів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українські бізнесмени, близькі до Росукренерго, отримують контроль над стратегічними галузями економіки, які донедавна керувалися державою. Так заявляють експерти та опозиційні депутати. На їхню думку, державний титановий холдинг створюється в інтересах спонсорів виборчої кампанії партії регіонів. Натомість у партії регіонів відзначають, що така централізація може оздоровити титанову галузь і привабити інвесторів. Більше про це Євген Солонина.
Кабмін розпочав створення єдиного державного холдингу, який має об'єднати всі підприємства, що видобувають титанову руду, виплавляють та переробляють титан. повідомляють економічні «Ізвєстія» з посиланням на свої джерела в уряді. Керівники підприємств, які мають увійти до холдингу, зокрема очільник Суми Хімпрому Євген Лапін, повідомляє, що очолити холдинг має Олександр Нечаєв, колишній директор підконтрольного Дмитру Фірташу підприємства «Кримський Титан». Україна є одним зі світових лідерів із виробництва титану, і спроби реформувати цю галузь здійснюються в інтересах Дмитра Фірташа, відзначає депутат Бютівець Олександр Гудима.
Янукович переміг. У нього є декілька базових олігархів, яким він зобов'язаний, і вони сьогодні можуть ставити собі самі сміливі плани. І маю такі дані, що пана Фірташа ставиться питання контролювати повністю весь газовий ринок в Україні. Важко сказати, що очікує титан України. Все залежить від того, як вони домовляться з Росією.
Нагадаємо, що цієї весни, коли змінилося керівництво «Укртрансгазу», опозиційний лідер Юлія Тимошенко заявляла, що таким чином Фірташ отримав контроль над газовою галуззю і готує ґрунт для того, щоб це ж саме зробити із титановою. Зрощення державної влади та великого бізнесу вийшло на новий етап, переконаний директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін.
Одна з кланових олігархічних груп, яка захопила владу в Україні, переходить до вже відкритої узурпації фінансової влади, використовуючи державну машину. Фірташ раптом отримує такі величезні повноваження тільки тому, що спонсорував компанію людини, яка стала сьогодні президентом.
Олег Соскін додає, що така концентрація капіталу в титановій галузі не сприятиме її економічному розвиткові. Протилежної думки дотримується депутат від партії регіонів, колишній керівник металообробних підприємств Володимир Зубанов.
Думаю, що потрібна ця централізація, і щоб мати вихід на міжнародні ринки, і ціноутворення, і щоб економіка була нормальна. Присутність держави, з одного боку, це погано для інвесторів, а з іншого боку, це гарантія. І якщо там держави буде приблизно 25-26%, а інша господарська діяльність, якщо буде віддана справжнім інвесторам, стратегічним, це буде для них цікаво.
Частина експертів говорить про те, що один український бізнесмен не зможе стати основним інвестором у такому великому холдингу. І тому до нього буде залучений індійський, китайський капітали. Інша частина фахівців відзначає, що після поновлення контролю над українською газовою галуззю в компаній підконтрольних Дмитру Фірташу цілком вистачить на це коштів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви можете коментувати і цю тему. Керівники і журналісти однієї з найбільших і найпопулярніших на Кримському півострові телекомпанії «Чорноморська» звертаються до українських і закордонних журналістів і правозахисників за допомогою. Днями податкова міліція арештувала майно цього телеканалу, а контрольно-ревізійне управління почало свою перевірку. Телевізійники остерігаються, що ближче до виборів «Чорноморка» припинить своє мовлення, як це вже бувало в часи президента Кучми. Що ж зараз відбувається на Чорноморській телекомпанії? Про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас.
Доброго вечора. Сьогодні, попри очікування, інспектори КРУ, які вчора весь день працювали з фінансовими документами Чорноморки, на телеканал не прийшли. Не проводить ніяких процесуальних дій і податкова міліція. Вона кілька днів тому наклала арешт на майно цієї найбільшої в Криму приватної телерадіокомпанії. Лідер кримської організації партії «Батьківщина», народний депутат Андрій Сенченко, якого вважають власником Чорноморки, розцінив це як тиск на телекомпанію з метою виключити її з інформаційного простору на час місцевих виборів. Водночас журналісти телеканалу звернулися до своїх колег в Україні за кордоном з проханням про підтримку, каже керівник ТРК «Чорноморська» Тетяна Красікова.
Коллектив Черноморской телерадиокомпании обратился к международным правозащитным организациям.
Колектив Чорноморської ТРК звернувся до міжнародних правозахисних організацій і журналістської громадськості, щоб вони у цю важку хвилину нас підтримали. Оскільки те, що відбувається довкола Чорноморки, завтра може статися з будь-яким іншим опозиційним телеканалом чи засобом масової інформації.
Опозиційної телекомпанії чи другим средством масової інформації.
За словами Красикової, поки арештоване майно телекомпанії, вона втрачає рекламу. рекламодавців кошти, але продовжує працювати. Але журналісти побоюються, що можуть бути арештовані рахунки телеканалу, і тоді він зупинить своє мовлення. Так, до речі, вже було у 1998 році, коли перед виборами до Верховної Ради України і місцевих рад Чорноморку відключили на тиждень. Перед виборами президента 1999 року її відключили від ефіру на 3 місяці. Потім спроби припинити її мовлення були у 2002, 2004 і 2006 роках. Людмила?
Володимире, а яка позиція податківців? Чи відомо, чому арештували майно телеканалу?
Податківці відмовляються коментувати чи якось пояснювати ситуацію довкола Чорноморки. У прес-службі Кримського управління податкової міліції Радіо Свобода сказали, що чинне законодавство і деякі інші причини поки не дозволяють прояснити дії щодо Чорноморської телерадіокомпанії. За словами керівника цієї прес-служби Артура Мазіна, почекати доведеться тиждень-два. А поки...
Я не уповноважений давати коментарі по цьому поводу. І поки...
Я не уповноважений давати коментарі з цього приводу, тож поки що ці питання залишаться без коментарів.
Поки можу сказати, тільки без коментарів.
Сказав керівник прес-служби Кримського управління податкової міліції Артур Мазін. Разом з тим, Тетяна Красакова повідомила, що вилучення документів і арешт майна проведено за кримінальною справою, яка не має відношення до телеканалу. За її словами, податкова міліція підозрює, що на Чорноморці проводилися безтоварні угоди, чим завдано державі шкоди на суму 6,7 мільйона гривень. Водночас перевірка КРУ стосується оплати фондом соцстраху України інформаційних послуг, які йому надавала ця телерадіокомпанія у 2009 році. Людмило?
На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Передачі «Радіо Свобода» тривають.